După cum spuneam, numele meu este Brânușa Milășan și alături de mine sunt colegele mele Georgiana Bucătăriu, Gina Năstasă și Irina Nichipiuc. Și ne bucurăm că sunteți alături de noi la teleseminarul gratuit Care e problema cu bătaia? Știm că e un efort pentru voi să fiți aici cu noi și de aceea vă mulțumim pentru că ne dedicați o parte din timpul vostru prețios. Ne dorim să vă oferim suport pentru munca de părinte și câteva idei pe care să le folosiți acasă cu familia dumneavoastră. S-au înscris peste 100 de părinți la acest teleseminar și până când reușesc toți să se conecteze, am să trec în structura teleseminarului și am să vă vorbesc despre organizația din care facem parte. Pe parcursul prezentării veți avea microfoanele puse pe mut de către noi pentru a evita zgomotele de fundal, lucru pe care tocmai l-am făcut, după cum auziți, nu mai este gălăgie. Și când va începe sesiunea de întrebări, o să vă rugăm să apăsați steluță 2 pentru a ridica mânuța. Noi o să vedem pe panoul de control și vă vom activa sunetul. În cele ce urmează veți afla mai întâi câteva lucruri despre organizația non-profit Hand in Hand Parenting și despre mine și colegele mele Georgiana Bucătăriu, Gina Năstase și Irina Nichifiriuc. Vom vorbi apoi despre care e problema cu bătaia, mai exact despre efectele pedepselor, în special ale celor corporale asupra copilașilor, de ce acestea nu funcționează, despre ce se află în spatele comportamentelor neplăcute ale copiilor și cum îi putem ajuta, cum putem gestiona situațiile dificile. Iar pentru asta vă vom prezenta câteva instrumente de la Hand in Hand care să vă ajute să aduceți mai multă armonie în familie. La final, după cum am menționat, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri și de asemenea avem rugămintea și vă încurajăm pe cât posibil pentru următoarea oră să vă acordați un bine meritat repaus și să lăsați deoparte orice alte lucruri pe care le aveți pe listă și să fiți aici cu noi. Okay? Okay. Am să încep cu câteva informații despre Hand in Hand Parenting, organizația din care facem parte eu și colegele mele. Menționez că acest teleseminar este oferit de către Hand in Hand și este parte a conferinței internaționale No Spank Challenge, căzuită de Parenting Beyond Punishment. Acest eveniment își propune să aducă părinților modul în care aceștia pot atrage cooperarea copiilor fără țipete, fără bătaie, prin moduri non-violente, bazate pe cercetări științifice. În continuare, câteva cuvinte despre Hand in Hand până intră și restul părinților care s-au înscris la teleseminar. Hand in Hand este o organizație non-profit cu sediul în California, cu instructori certificați în toată lumea. Hand in Hand a fost fondat acum aproape 30 de ani de către Patty Whiffler, care a înțeles foarte bine nevoile emoționale ale copiilor, bazându-se pe mulți, mulți ani de experiență în domeniul îngrijirii copilașilor. Hand in Hand aduce părinților informații, instrumente și mult suport pentru munca vitală care este parentajul. Veți găsi o varietate de resurse care să vă sprijine, articole gratuite pe site-ul oficial, teleseminarii gratuite, ca și acesta de față, podcasturi, grupuri online de discuții și de suport, acces gratuit la blogul Hand in Hand, unde găsiți o multitudine de povești de succes relatate de părinții care folosesc această abordare, inclusiv ale noastre. În afară de aceste resurse gratuite, Hand in Hand oferă și cursuri, grupuri de suport, online și în persoană, dacă există un instructor în zona dumneavoastră, și consultații personale. Toate aceste resurse le puteți găsi prin intermediul site-ului www.handinhandparenting.org. O altă resursă minunată pe care vă recomandăm cu mare drag este cartea Listen, scrisă de Patty Whiffler în colaborare cu Tosha Shore. Deocamdată disponibilă doar în engleză, dar sperăm să avem și în română în viitorul apropiat. Veți constata că este o resursă plină de idei, informații și povești reale de educație parentală. Aș vrea să menționez cele patru principii pe care se bazează abordarea Hand in Hand, pentru că este foarte utilă, sunt foarte utile de știut pentru discuția de astăzi. Primul principiu este că noi părinții merităm sprijin pentru munca provocatoare și emoțională care este educația parentală. În al doilea rând, este că copilașii noștri au nevoie să se simtă conectați cu noi, conectarea este vitală. Al treilea principiu este că atunci când copiii se simt deconectați, ei manifestă comportamente iraționale dificile, care ne semnalează nevoia de ajutor. Și al patrulea principiu este ideea de a încuraja joaca și râsul, fără a gâtila și a pune limite cu blândețe și a sprijini copiii atunci când plâng din tot sufletul și fac crize de furie sau fac un tantrum, pentru că astea ajută să se simtă mult mai conectați cu noi și să renunțe la comportamentele dificile. În concluzie, Hennig-Meyers își propune să ajute părinții să întărească sau să reconstruiască conectarea dintre ei și copiilor, astfel încât noi părinții să simțim plăcerea de a ne iubi copiii, iar copiii să înflorească simțindu-se iubiți. Cam atât despre Hand in Hand. Aș vrea, înainte de a aborda tema de astăzi, cât încă mai sunt persoane care se conectează, să ne prezentăm foarte pe scurt eu și colegele mele. După cum spuneam, numele meu este Brândușa Mileșan, sunt instructor certificat Hand in Hand Parenting. Eu locuiesc în Cluj-Napoca împreună cu soțul meu și copiii noștri, o fetiță, Elena, de 6 ani și 10 luni și un băiețel, George, de 5 ani și 2 luni. Personal, pe mine Hand in Hand m-a ajutat să-mi construiesc propriul meu sistem de suport, fără de care eu consider că nu putem să ne păstrăm echilibru și să fim părinții care ne dorim să fim, să ne comportăm în modul în care ne dorim să ne comportăm. Hand in Hand Parenting a făcut acest lucru posibil pentru mine și îmi doresc să împărtășesc filozofia Hand in Hand cu cât mai mulți părinți. În continuare, le voi lăsa pe colegele mele să se prezinte. O secundă să văd Gina. Gina?
Mulțumesc, Brândușa. Bună dimineața tuturor. Numele meu este Gina Năsată. Sunt instructor certificat Parenting by Connection. Studentă în anul 2 a facultății de psihologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai și locuiesc în Cluj-Napoca împreună cu fiul meu de 5 ani. Hand in Hand Parenting a ajuns în viața mea într-un moment în care am simțit că nu mai știu cum să abordez anumite situații cu fiul meu. Sprijinul obținut necondiționat pe care l-am primit în cadrul cursului Startup la Hand in Hand m-a făcut să-mi doresc să urmez și cursul de instructor.
Okay.
Părinții dedicați să încerce lucruri noi. Mulțumesc, Brândușa.
Okay. Mulțumesc mult, Gina. Georgiana?
De noi, numele meu este Georgiana Bucătariu, sunt mamă clinician, locuiesc cu fetița mea în Constanța, unde învățăm, ne jucăm și muncim. Cu abordarea Hand in Hand a fost dragoste la prima vedere, iar după primul curs Hand in Hand, terminat în anul 2016, cursul pentru profesioniști, am știut că asta îmi doresc să fac în continuare. Să aduc suport și conectare în sânul la cât mai multe familii. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici cu noi.
Mulțumesc, Georgiana. Irina?
Bună, mulțumesc și cam mi-ați prezat legătura. Eu sunt un pic pierdută cu internetul ăsta, dar nu-i nimic. Sunt Irina Nichifiriuc, sunt din Iași, am 3 copii. Matei are 9 ani, Areta 6, iar Eva 4. Și sunt instructor din 2016. Cred că cam ca toți părinții am descoperit Hand in Hand într-un moment în care viața mea era foarte grea și era haos și era greu, foarte greu pentru mine ca părinte. Și apropo de subiectul de azi, nu eram străină nici măcar de bătaie. Chiar mi se părea necesar așa o palmă la fund din când în când. Numai că nu asta mi-am dorit eu de la viață și nu așa am vrut eu să cresc copiii și atunci am început să caut alternative. Iar Hand in Hand a dus în viața mea instrumente de conectare cu copiii, am învățat să răspund blând la nevoile lor de limite, de joacă, de atenție și cred că cel mai mult mi-a adus acest instrument de care o să vă povestesc mai târziu, care mi-a dat putere și încredere în ceea ce am vrut eu să fiu ca părinte. Vă mulțumesc din suflet că participați la acest teleseminar, dragii mei părinți. Și știu că subiectul este unul încă tabu în România, dar cred că e timpul să schimbăm asta. O las acum pe Brândușa să vă vorbească despre partea științifică a efectelor bătăii și ce spune știința despre asta. Brândușa?
Mulțumesc tare mult, Irina! Da, în continuare vom discuta despre efectele pedepselor și în special al pedepselor corporale asupra copilașilor, despre cauza principală a problemelor comportamentale ale copilor și despre cum putem gestiona situațiile dificile fără a folosi pedepse. Numai o secundă, că e puțină gălăgie, o să dau... Ok, mute. Așa, cred că acum e mai bine. Mulțumesc! Haideți să vedem când suntem tentați să pedepsim copiii. Ca și părinți, există două lucruri pe care le găsim neplăcute și frustrante și care ne pot scoate din minți și putem să fim tentați să folosim pedepsele. Prima situație este atunci când copilașii nu fac ce vrem noi să facă, adică, nu știu, nu vreau să se îmbrace, nu vreau să mănânce, să strânge jucările, să plecăm din parc, să-și facă temele, lista este lungă. De asemenea, cealaltă situație este atunci când copilașii fac lucruri pe care nu vrem să le facă, de genul să-și lovească frățiorul sau suriara, să tragă cățelul de coadă, să se urce, să facă un lucru periculos și din nou, cred că vă găsiți singuri propriile exemple. În aceste situații ne dorim să schimbăm comportamentul copilașilor, dar ne-am dorit de asemenea să nu afectăm relația noastră cu copiii sau stima de sine a copilașilor. În continuare, aș vrea să discutăm un pic despre pedepsele și ce sunt acestea, de câte feluri sunt și care sunt efectele acestora asupra copiilor și asupra relației noastre cu ei. Ce sunt pedepsele? Păi sunt lucruri neplăcute sau dureroase făcute unui copil în efortul de a-i schimba comportamentul. Pedepsele corporale includ lovirea, bătaia la fund, palmele, chiar și trasul de perciun, chiar dacă pare și unii părinți să zică, l-am tras doar puțin de perciun. Și trasul de perciun este o pedeapsă corporală. Pedepsele necorporale includ retragerea atenției și a dragostei, îngrădirea libertății, cum ar fi pusul la colț, pusul să stea pe un scaun, trimiterea în time-out a copilașului sau retragerea unor privilegii, adică nu mai primești desert, nu te mai poți uita la televizor la desenele preferate sau impunerea mai multor treburi casnice pentru copilaș, dacă sunt suficient de mari încât să contribuie gestionarea casei. Deci chiar dacă aș vrea să menționez că dacă aparent aceste pedepse funcționează, este doar pe termen scurt. Pe termen lung, ele nu funcționează și produc suferință în plan afectiv, iar în cazul pedepselor corporale produc suferință și în plan fizic. Și există numeroase studii referitoare la pedepsele corporale care ne spun că acestea nu fac ca ai noștri copii să fie mai ascultători și pot cauza probleme pe termen lung. Studiile arată că cu cât un copil este mai pedepsit fizic, probabilitatea să își sfideze părinții crește. Crește probabilitatea să devină mai agresivi. La rândul lor, ei vor fi mai predispuși să lovească pe alții, inclusiv colegi sau frați. Și, de asemenea, pot să supere de probleme emoționale și cognitive. Afectează dezvoltarea intelectuală. Copilașii care sunt pedepsiți corporal, fizic, au un IQ mai scăzut și cu rezultate scăzute la școală. Iar atunci când acești copii care sunt pedepsiți ajung la adolescență sau când devin adulți, sunt mai predispuși să sufere de anxietate, de depresie, să utilizeze substanțe, droguri și au un risc crescut de abuz și comportament agresiv asupra propriilor copii și parteneri de viață. Un alt risc care există atunci când se folosește pedeapsa corporală pentru a avea copii supuși, ascultători, este ca acei copii să devină adulți care se supun oricărei figuri autoritare. Își pierd, de fapt, abilitatea de a gândi și a lua decizii bune pentru ei. Copiii au nevoie să se simtă iubiți necondiționați, nu au nevoie să fie pedepsiți. Ei au nevoie să se simtă iubiți necondiționați de către părinți. Când sunt pedepsiți, copiii se simt neiubiți, neputincioși, neînțeleși, nu se simt în siguranță, ei resimt frică, confuzie. Sentimentul de siguranță împreună cu abilitatea copilului de a raționa, de a coopera, de a învăța și de a se încrede în ceilalți vor fi erodate cu fiecare pedeapsă. Orice formă de pedeapsă poate afecta relația cu copilul. Okay. Părinții sunt bine intenționați și chiar dacă apelează la pedepse, pentru că, de fapt, nu știu cum altfel să facă față comportamentelor neplăcute ale copiilor. O mentalitate larg răspândită este că copiii au nevoie de consecințe neplăcute când nu se comportă frumos, plăcut, pentru a schimba aceste comportamente. Dar aceasta este noțiune complet greșită. Din păcate, este foarte adânc înrădăcinată în cultura noastră. Avem zicala, bătaia este ruptă din rai, văzută ca un lucru bun, pozitiv, care putem face copilașilor. Dar copiii nu au nevoie de bătaie, copiii au nevoie de mai multă conectare și limite ferme și blânde atunci când au comportamente neplăcute. Și putem să le oferim acestea și să le schimbăm comportamentul și fără pedepse, fără bătaie. Iar cheia pentru a schimba aceste comportamente este să înțelegem de ce uneori copiii se comportă într-un mod necooperant, enervant, destructiv, periculos. Pentru că atunci când înțelegem de ce se află în spatele comportamentelor, vom vedea și vom putea răspunde altfel, având instrumentele necesare. Motivul pentru care pedepsele sunt ineficiente este pentru că adresează strict comportamentul exterior. Nu se ocupă și de ce se petrece în mintea copilului și de emoțiile acesteia. Nu oferă conectarea de care are nevoie creierul pentru a funcționa. Pedepsele și amenințările doar agravează situația. Copilul se simte și mai deconectat și speriat. Copiii au nevoie să se simtă conectați cu noi. Conectarea este o nevoie de bază, este ca nevoia de hrană, de somn. Conectarea cu noi îi ajută pe copii să ia decizii bune, să învețe din experiențele lor, să coopereze, să fie flexibil. Ei știu deja să iubească, sunt buni și vor să coopereze. Noi plecăm de la această premisă. Copilașii sunt buni, știu să iubească, vor să coopereze cu noi, dar o pot face doar atunci când se simt în siguranță, conectați, când se simt văzuți, când pot gândi. Pentru ca o persoană să fie flexibilă în gândire, să coopereze, toate părțile creierului trebuie să funcționeze. Conectarea este vitală, pentru că atunci când se simt în siguranță și conectați, ei pot să gândească, să iubească, să coopereze și să-și acceseze, de fapt, partea superioară din creier, numită cortex prefrontal, care este responsabilă de atenție, de rațiune, de controlul impulsurilor, de memoria pe termen scurt. Când copiii se comportă nerezonabil, ei, de fapt, ne cer ajutorul. Da? Ceva le întunecă judecata, sistemul limbic preia controlul, accesul la partea superioară a creierului este întreruptă și ei nu mai pot să gândească. Atunci ei au nevoie să setăm o limită, au nevoie să știe că ne pasă de ei. Motivul pentru care comportamentul devine inacceptabil este pentru că conectarea cu noi s-a întrerupt. Da? Și atunci când se întrerupe conectarea, după cum spuneam, sistemul limbic preia controlul, închide accesul la partea superioară a creierului, la cortexul prefrontal. Deci copilul în momentul acela este imposibil să-și acceseze funcțiile superioare ale creierului, își pierde de fapt abilitatea de a gândi. Orice spunem sau facem noi în acele momente nu sunt de ajutor pentru că ei nu pot de fapt să gândească. Și aș vrea să rețineți ca un copil să coopereze, trebuie să poată gândi și ca să gândească trebuie să se simtă în siguranță și conectați. Iar dacă noi îi pedepsim, sigur nu se va simți în siguranță și conectat cu noi. Cum se rupe conexiunea? Foarte ușor și inevitabil. Poate să fie doar timpul petrecut fără părinți, un cuvânt dur, o privire supărată, nu au timp poate suficient de joacă liberă. Cu toții suntem tentați ca ai noștri copii să aibă cât mai multe activități extra curriculare, după grădință, după școală și le rămâne destul de puțin timp pentru joaca liberă. Un alt motiv pentru ruperea conexiunii este o ceartă între adulți sau când sunt bebeluși sau copii foarte mici, putem doar să răspundem la un telefon și să se rupă conexiunea între noi. Sau faptul că ne ocupăm de un alt copil sau intervine o traumă de când erau bebeluși. Dar haideți să vedem ce putem face pentru a preveni aceste comportamente neplăcute ale copiilor când ne simțim deconectați. Am văzut de ce care sunt efectele pe termen lung ale pedepselor, ce se află în spatele comportamentelor neplăcute, de ce copiii se comportă astfel. Haideți să vedem ce putem face. Și pentru aceasta o să o las în continuare pe Gina, colega mea, să vă prezinte un instrument hand in hand, timpul special, pe care îl putem folosi într-un mod preventiv atunci când îi simțim pe copilași deconectați, când ei stau agățați de noi, semiorile, stau la ceasă cu fratele sau cu, sau cu sora. Okay. Gina?
Mulțumesc, Brândușa. Deși suntem cu copiii noștri, o mare parte din timp, calitatea interacțiunilor cu ei nu este întotdeauna cea mai bună. Ca părinți, jonglăm cu atât de multe situații, încât nu este de mirare că atunci când copiii ne cer atenție, să simțim un sentiment de iritare, care se poate transforma ușor în emoții mai grele. Ca și noi, pe parcursul unei zile, și copiii noștri trec prin diverse situații care le creează frustrare sau tristețe. Pentru că încercăm să facem față multor provocări într-un timp cât mai scurt, nu mai apucăm să ne bucurăm unii de ceilalți. Suntem pe pilot automat și deseori ne regăsim în situația de a dicta copiilor noștri ce să facă, când să mănânce, când pot să se joace, ne lăsând loc pentru ca ei să poată lua decizii. Acest mod automat al nostru le creează senzația că nu dețin control asupra propriei vieți. Timpul special este instrumentul care ne ajută să unim sufletul nostru cu cel al copiilor noștri și le dă posibilitatea de a lua decizii în ceea ce îi privește. Ceea ce îl face special este faptul că toată atenția și iubirea noastră se îndreaptă către copii fără a ne lăsa distrași de alte lucruri. Fără telefon, fără soneria de la ușă, fără frați de care să ne ocupăm în același timp. Este un moment din zi pe care îl alocăm exclusiv copilului și pentru acest lucru este bine să utilizăm un cronometru. Pe o perioadă de la 5 minute până la 20 de minute sau mai mult în funcție de disponibilitate. Timpul special poate fi folosit fie înainte de a merge către grădiniță sau școală, fie înaintea unor teme mai dificile, sau după o ruptură ce a avut loc în cadrul relației părinte-copil. Căldura și acceptarea pe care o oferiți îi va face pe copii să fie mai receptivi în fața situațiilor pe care le au de rezolvat. În acest interval de timp, îi spunem copilului că suntem dispuși să ne jucăm orice dorește, excluzând activitățile care îl pot pune în pericol, evident. Dați-i de înțeles că vă bucurați din toată inima de prezența lui, ca și atunci când l-ați văzut prima dată, la naștere. Arătați-vă afecțiunea, interesul și aprobarea pe chipul vostru, în voce și prin atingere. Copilul va absorbi afecțiunea ta și va decide singur când o va folosi, în modul său și la momentul potrivit pentru el. Siguranța timpului special îi va da copilului posibilitatea de a-ți arăta în detaliu cum gândește și ce dificultăți întâmpină în ceea ce privește violența, tratamentul medical, durerea fizică, trupul lui, separarea, mâncarea, o colecție de temeri ocazionale și multe, multe altele. Se observă schimbări pozitive la el, au o afecțiune crescută, optimism, încântare cu privire la viață, împărtășirea gândurilor și a realizărilor. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați observat că atunci când îi luați de la grădiniță sau școală și îi întrebați cum le-a fost ziua, spun, a fost bine, dar fără să vă dea alte detalii. Acest lucru se întâmplă pentru că nu simte conectarea cu părintele în acel moment. După atâtea ore petrecute departe de dumneavoastră, îi vine greu să spună cum i-a fost ziua. În schimb, așteptați mai întâi să ajungeți acasă, priviți-vă în ochi, oferiți-vă o îmbrățișare și propuneți 5 minute de timp special. Poate că nu o veți face în fiecare zi, dar de fiecare dată când veți avea ocazia, îți ajuta la întărirea relației cu copiii dumneavoastră. Când copiii încearcă să își dezvolie problemele părinților și sunt distrași, ignorați, certați sau izolați, ei renunță în cele din urmă să mai ceară ajutor și adoptă un comportament sau un ritual repetitiv ca să se abțină să se simtă triști în momente dificile. Având în vedere siguranța crescândă din relația voastră în momentul în care începeți să faceți timp special, copilul poate hotărâ să folosească atenția ta completă cu privire la probleme rămase nerezolvate. Deseori nu îți va arăta nevoile lui pe durata timpului special, ci va începe să se smiorcăie, să facă crize sau să plângă atunci când ceva îl supără. Și în punctul de vedere al copilului tău, el se simte sigur pe acceptarea ta, așa că nu-și mai poate înăbuși sentimentele negative. Dacă îi acorzi timp special copilului în mod regulat, vei porni pe un drum care te va face să respecti judecata copilului și să asculți tensiunile și sentimentele pe care el este dornic să le exteriorizeze. Cei mai mulți dintre noi nu am primit acest gen de afecțiune și ascultare pe care noi învățăm să-l acordăm. Așa că e normal să ne simțim incomod uneori pe acest teritoriu neexplorat. O să vă spun o situație despre cum am folosit timpul special înaintea unei petreceri. Acest lucru s-a întâmplat cu mai bine de 2 ani în urmă. Fusesem în vacanță, timp de 2 săptămâni, iar ultima săptămână ne petrecusem acasă la bunici. A trebuit să mergem acasă la noi câteva ore pentru a ne pregăti să mergem la o petrecere. Eu nu mai fusese pe această perioadă acasă. Bucuros a început să se joace, în timp ce eu m-am apucat să calc, să pregătesc hainele. La un moment dat am auzit zgomot de jucării trântite. M-am dus lângă el, a început să plângă și mi-a spus că el vrea să rămână acasă. În contratimp am avut așa o ușoară senzație de iritare, dar am stat și am ascultat protestul. Apoi, dintr-o dată, mi-a cerut să facem timp special, pentru că făceam deja de câteva luni timp special și observasem câte progrese făcuse după ce îi acordam acest timp, i-am oferit șansa de a simți că deține controlul pe una din situațiile de peste zi. Pentru că până atunci numai eu luasem deciziile ce urma să facem, am spus că e momentul potrivit să-l las să se exteriorizeze. Am urmat fiecare cerere a lui, râzând și distrându-ne împreună. Când cronometrul a sunat și l-am anunțat că este nevoie să ne pregătim pentru petrecere, m-a întrebat senin dacă vor mai fi și alți copii acolo. La petrecere s-a distrat și a intrat în vorbă cu oameni pe care nu-i mai întâlnise până atunci. Disponibilitatea mea și momentul de conectare pe care l-am avut l-au ajutat să vadă iar lumea ca pe un loc sigur și interesant de explorat. În continuare am să o las pe Georgiana să vă prezinte un alt instrument hand in hand, setarea limitelor. Georgiana?
Mulțumesc, Mugina! Da, eu am să vă vorbesc acum despre un instrument pe care îl putem folosi atunci în momentele de criză, atunci când lucrurile sunt în desfășurare. Aș dori să încep însă cu o precizare, și anume faptul că hand-in-hand parenting nu promovează un stil de parenting permisiv, ci un stil de parenting în care limitele sunt puse cu blândețe și respect. Copiii noștri simt atunci când paharul lor de conectare se golește și în consecință ne semnalează că au nevoie de atenția noastră. Poate vă întrebați cum fac ei asta. Ei bine, nu așa cum ne-am așteptat noi sau cum ne-ar fi nouă ușor, poate, prin cuvinte, ci prin comportamentul lor. Prin modul în care se comportă, copiii ne transmit că au nevoie de atenția noastră și de multe ori comportamentul abordat în astfel de situații este un comportament dificil și greu de dus pentru noi părinții. Atunci când copilul tău abordează un comportament dificil, acest comportament este de fapt un semnal de alarmă și copiii vor de fapt să ne spună ajutor, am nevoie de conectare și de atenția ta. Un gând pe care vreau să-l luați cu dumneavoastră astăzi și pe care să vi-l amintiți mereu este următorul. Comportamentele dificile ale copiilor noștri nu sunt menite să ne manipuleze sau să ne testeze limitele. Știu că așa pare uneori, dar nu sunt. Copiii nu se pot opri singuri din comportamentele dificile, ei au nevoie de ajutorul nostru pentru a se opri. Haideți să vedem cum punem limite care vindecă, nu care dor. În primul și în primul rând observăm situația în care ne aflăm și ascultăm. Este oare nevoie să punem o limită? Aici aș vrea să precizez faptul că este important să avem așteptări realiste de la copiii noștri. Spre exemplu, eu știu că fetița mea este foarte activă și că nu stă mult într-un loc. Drept urmare, nu voi merge cu ea la o întâlnire cu fetele. Dacă sunt doar adulți și dacă vreau să povestesc cu prietenele mele, pentru că nu voi avea părți de izbândă. Deci am așteptări realiste de la copilul meu. Mai întâi observăm, așa cum spuneam mai devreme, deci mai întâi observăm, este nevoie de limită sau nu. Dacă este nevoie de limită, punem limita cu blândețe. Nu poți să te las să faci asta acum, iubitul sau iubitule, după caz. Uneori este nevoie să aducem limita fizic, spre exemplu atunci când este urgență. Nu vom lăsa copilul să își lovească partenerul de joacă sau frățiorul sau să strice ceva. Îl vom prinde cu blândețe de mâna cu care vrea să arunce sau vrea să lovească și vom împiedica astfel. Atunci când sunt atacați de emoții, cei mici nu pot gândi și nu pot procesa informația pe care noi le transmitem. De aceea este nevoie să intervenim fizic, nu doar să le transmitem verbal ce dorim să nu facă. După ce punem limita, o menținem și ascultăm emoțiile copilului nostru. De cele mai multe ori, limita pe care noi o vom pune va aduce lacrimi sau poate o criză de furie. Ascultați plânsul copilului vostru, lăsați totul la o parte, oferiți-i contact vizual, atingeri ușoare și atenția voastră. Dacă supărarea celui mic este mare, lacrimile nu vor fi puține, vă garantez, și emoțiile pot fi foarte, foarte puternice. Rămâneți însă pe poziție, mențineți limita pe care am spus-o la început și dacă ea este rezonabilă, îi va fi cu siguranță folositoare. Nu pot să zic că îi va plăcea însă, poate că va spune lucruri grele, poate că, nu știu, va încerca să lovească, dar apoi va termina și va fi cu siguranță mult mai relaxat. Atenția voastră caldă îi va hrăni nevoia de conectare pe care o simte. Stabilirea limitelor este unul dintre instrumentele utile de folosit pe moment, așa cum spuneam, atunci când situația este în desfășurare. Pentru a avea o imagine cât mai clară a modului în care funcționează acest instrument, limitele, am să vă împărtășesc un moment în care a fost nevoie să pun eu o limită pentru fetița mea. Cu ceva timp în urmă, fetița mea, Sofia, mi-a cerut telefonul pentru a se uita la cântecele pe YouTube. Da, știu, ecranele nu sunt bune, vă rog, nu aruncați cu roșii. Știu asta. De aceea, Sofia are parte de ecrane doar pentru o perioadă scurtă de timp. Le primește cu porția. Mi-am dat acceptul, i-am pus alarma, avem o înțelegere a noastră, punem alarma și ea se poate uita atât timp cât am agreat împreună. Și i-am dat telefonul. Dacă Sofia este relaxată și se simte în contact cu mine și cu ceilalți adulți dragi din jurul ei, nu are nicio problemă ca la sfârșit să vină și să-mi înmâneze telefonul. Și când timpul ei la cântecele s-a terminat, știa asta, totul merge lin de obicei. Dar în acea zi, nu știu exact motivul supărării ei, lucrurile n-au mers așa de ușor. În momentul în care a sunat alarma, Sofia mi-a cerut să-mi las câteva minute telefonul. Încerc să fiu flexibilă, așa că i-l-am mai lăsat câteva minute. Însă și la sfârșitul acestor câteva minute mi-a mai cerut timp în plus. Acesta a fost momentul în care am adus o limită, mi-am spus că a avut suficient de mult timp telefonul și că trebuie să-l închidă. În acel moment, dragilor, puiul meu dulce s-a transformat. A început să țipe că nu-mi dă telefonul, mi-a spus că nu-i dau niciodată telefonul, că sunt rea și că nu mi-l dă. Am adus din nou limita, folosind un ton cât mai cald și am spus, iubito, acum oprim telefonul, este suficient. Sofia a vrut atunci să arunce telefonul, din fericire eram lângă ea, i-am prins ușor mânuța în care ținea telefonul, împiedicând-o astfel să-l arunce. Și am adus din nou limita, nu te las să faci asta. Acela a fost momentul în care Sofia a început să plângă foarte, foarte tare pentru câteva minute bune. Eu am stat lângă ea, am ascultat-o, i-am spus că sunt acolo și că o iubesc. Nu am certat-o, nu i-am ținut o predică despre cum ar fi putut să strice telefonul. Deja avusesem o discuție în urmă cu ceva timp despre siguranța telefonului, asta după ce l-a aruncat în toaletă. Deci nu avea nevoie de informații, avea nevoie de prezența mea caldă, care să-i permită să descarce acele emoții neplăcute care o supărau, o deranjau. După câteva minute bune de plâns, s-a oprit și m-a invitat să pictăm împreună. Am putut să fac asta atunci cu ea. După acest moment de descărcare, ea a fost mult mai cooperantă și pentru restul zile totul a decurs bine. O limită pusă cu blândețe oferă copilului prilej de vindecare emoțională și dacă noi putem asculta emoțiile copilului nostru, întotdeauna aceste momente de descărcare sunt momente de conectare. Dragi părinți, astăzi mai am pentru dumneavoastră un exercițiu și apoi voi da cuvântul colegei mele, Irina. Aș vrea să vă invit într-o călătorie imaginară. Vă invit să închideți un pic ochii și să vă întoarceți în copilăria voastră. Poate că vă amintiți locuri, persoane, mirosuri sau situații. Vreau să vă gândiți acum la un moment în care ați fost acuzat că ați făcut ceva rău. Amintiți-vă cât mai precis de momentul respectiv. Încercați să vă amintiți ce v-a spus sau v-a făcut adultul respectiv și, cel mai important, amintiți-vă cum v-a făcut să vă simțiți. Haideți să ne luăm câteva secunde pentru a ne gândi la acest moment. Vreau să vă concentrați atenția asupra modului în care v-ați simțit. Ce a fost în sufletul vostru ca și copil atunci? Știu că acest exercițiu cere mai mult timp. El este menit să aducă în atenția noastră impactul pe care cuvintele și acțiunile noastre le au asupra copiilor noștri. Dacă avem de ales și cred că avem de cele mai multe ori de ales, haideți să alegem conectarea. Dacă vom avea timp, la sfârșitul acestui seminar vom discuta puțin, dacă doriți, despre acest exercițiu. Vă mulțumesc și dau cuvântul Irinei.
Mulțumesc, Georgiana. Da. Foarte interesant exercițiul ăsta și nu mi-a plăcut unde m-am dus. Sper să ieșim repede de acolo. Instrumentele astea de conectare despre care ați vorbit tu și Gina chiar readuc starea de calm și cooperarea și bunătatea în copiii noștri și, de fapt, asta e starea lor naturală. Dar ce ne facem cu starea noastră sufletească? Noi suntem până la urmă cei care țipăm, care îi ignorăm, care îi batem dacă situațiile sunt prea tensionate, nu? Și am să vă spun, dragii mei, două lucruri. Că facem asta din dragoste, fără să ne dăm seama, chiar din prea multă, și nu e vina noastră că nu ne putem opri. Dar există o cale. Pentru că, așa cum spuneau colegele mele mai devreme, când copiii sunt deconectați, se comportă irațional. Nu pot gândi. Fac lucruri considerate de restul lumii rele, nepotrivite, nepoliticoase, violente și au nevoie în acele momente de limite și au nevoie de conectare. Exact același lucru avem nevoie și noi, adulții. Suntem prea obosiți, prea stresați, dezorganizați, singuri, săraci, triști, dezorientați, cu o presiune imensă din partea societății de a crește copii perfect. Suntem bombardați cu informații și cu exemple de așa, da, așa, nu. Suntem judecați de ceilalți părinți, suntem lipsiți de ajutor și de sprijin și cu multe răni pe suflet, cum poate că v-ați dat seama chiar din exercițiu propus de Georgiana. Ei, cumva cercetările arată că pentru a crește un copil echilibrat e nevoie de 4 adulți la un copil, da? 2 care să-i dea atenție, dragoste, îngrijire, adică are nevoie și încă 2 care să-i sprijine emoțional pe primii 2 adulți, da? Ei, acum întoarceți-vă voi privirea spre familia voastră. Cum stau lucrurile? Pentru că la mine, clar, adulții sunt depășiți numeric, iar sprijinul emoțional lipsește aproape cu desăvârșire. Și atunci, cum facem ca să fim părinții care ne-am propus să fim? Pentru că dați-mi voie să vă spun că niciunul dintre noi nu s-a trezit așa într-o zi și a zis, abia aștept să fac un copil și să-l bat de să-l învinețesc. Nu. Și pot să vă asigur că toți, absolut toți ne-am gândit că-l vom iubi, că vom face lucrurile altfel decât au fost pe vremea noastră. Cum noua viață asta care vine o să ne aducă voie bună și dragoste în viața noastră. Ei, După cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, cum e o vorbă pe la noi, la fel nici socoteala dinainte de a fi părinte nu se potrivește cu cea din tranșee. Și ce facem totuși? Păi, poate asta e diferența majoră între hand-in-hand parenting și alte abordări. La hand-in-hand găsim acest instrument prin care primim sprijinul emoțional de care avem nevoie pentru a ne recăpăta capacitatea de a gândi rațional, de a găsi soluții, de a opri comportamentele iraționale ale copiilor. Acest instrument se numește Listening Partnerships sau Parteneriatele de Ascultare. Practic, e un schimb de timp de ascultare între doi adulți cu câteva reguli foarte, foarte, foarte simple. Și anume, ascultăm fără să judecăm, știu, e greu, dar se poate, oferim atenție și afecțiune celelalte persoane, avem încredere în capacitatea celuilalt de a găsi lumina în negura gândurilor, nu dăm sfaturi și păstrăm confidențialitatea celor auzite. Schimbul de timp de ascultare se face în ambele sensuri. Ascult, apoi e timpul meu să fiu ascultat. Ca la timpul special, folosim un timer sau un cronometru, pentru că timpul este o resursă prețioasă pentru părinți, dar și pentru că dozele astea mici de ascultare îi dau timp creierului să lucreze spre vindecare. Deci fiecare partener primește un interval egal de timp pe care îl stabilim dinainte și îl poate folosi pentru a lucra la ce situație, ce problemă dorește și în felul lui specific. Unii vorbesc, unii plâng, alții râd, alții bat din picioare, alții, nu știu, fac un tantrum așa cum fac copiilor. Ceea ce trebuie să ținem minte și să transmitem non-verbal partenerului nostru este că el este bun, că face tot ce poate, că noi avem încredere că își va găsi soluția potrivită pentru familia lui. Și până la urmă, fiecare nu e expert în familia lui. Nu, degeaba ne dăm noi cu părerea. Începem fiecare parteneriat de ascultare cu ceva ce merge bine. Pentru a observa că sunt și lucruri bune în viața noastră, pentru a ne crea intenția asta de a găsi aceste lucruri bune și pentru a ne ancora în ceva pozitiv, punem timerul și începem. Când se termină timpul, îi putem adresa partenerului o întrebare de revenire la realitate, cum îi spun eu. Spunem trei lucruri pe care le știi despre broaște sau fă o propoziție cu cuvintele bec, tigru și căciulă. Spunem cinci flori roșii și așa mai departe. Ceva care să-l aducă, să-l scoată din starea emoțională în care era. Și să se poată concentra pe ce are de făcut de acum încolo. Acest timp în care facem incursiuni în viața noastră de acum și cea din propria copilărie ne permite să ne vindecăm unele traume emoționale, să descărcăm greutatea unor emoții pe care altfel le descărcăm pe copii, pe soț, pe mamă, pe soacră, cu cine ne mai certăm noi. Să găsim o nouă perspectivă asupra unor situații care ne blocau gândirea. Am să vă spun repede și o experiență de-a mea cu parteneriatul de ascultare, una dintre multele. Pentru că așa cum spunea Gina că timpul special pentru copii regulat este făcut regulat este minunat, la fel și pentru părinți parteneriatul de ascultare ar trebui să fie ceva, dacă se poate zilnic, dar măcar săptămânal. Era o după-amiază de vineri, după o săptămână cu multe crize de plâns ale copiilor, cu tot felul de lucruri care pur și simplu nu ieșeau, cum îmi doream eu, copiii trăgeau de mine să mă joc cu ei, ori dacă nu se încăierau între ei, mâncarea nu era făcută, soțul era la serviciu, eu cu trei copii acasă, până la urmă situația obișnuită și clasică, aș zice, cam la toată lumea. Eu la capătul răbdării, nebunită de țipete și de insistențele lor, ignorată că nu am ce să le dau de mâncare, depășită numeric, clar. Moment în care mi-am dat seama că dacă mai stau mult cu ei, o să iau razna, o să nebunesc, ori țip, ori îi plesnesc. Ceea ce nu vroiam cu niciun, sub nicio formă să fac. Așa că am ales să-i las pe ei 15 minute la televizor, pentru că nu am altă variantă, n-am ajutor să-i las cu cineva, ar fi ideal dacă aș putea. Iar eu m-am dus în altă cameră, am sunat o parteneră de ascultare și am început să-i povestesc că mi-e greu, că sunt prea multe lucruri, că nu mai pot, că îmi vine să-i bat, că aia și aia. Și am spunea blând, îmi pare rău că ți-e așa greu. Îmi pare rău că nu sunt acolo să te ajut. Și în momentul ăla am izbucnit în plâns. Am început să plâng în hohot, am plâns vreo 10 minute, că mă ia și acum plânsul. Timp în care ea tot îmi spunea, îmi pare rău că ți-e greu, ești o mamă bună, o să scoți la capăt. Când s-a terminat timpul, a trebuit să mă opresc, mi-a pus o întrebare de revenire la realitate. Deja mă simțeam mult mai bine. Deja gândeam mai limpede, știam ce am de făcut. Trebuia să le dau timp special copiilor, ceea ce am făcut cu ei, cu fiecare, care și astfel le-am permis să se conecteze cu mine, să se calmeze, să se poată juca unii cu alții în pace. M-am dus și am deschis frigiderul și am găsit și ce să fac de mâncare. Și am avut chiar puterea ca după ce a venit soțul și după ce s-a curcat toată lumea să și lucrez ceva pentru mine. Ascultarea are o putere imensă și dă roade atât la copii cât și la adulți. Noi astăzi, asta ne-am propus, să vă aducem o perspectivă nouă asupra motivelor pentru care apelăm la bătaie. Să vă dăm câteva alternative de conectare și instrumente pe care să le puteți încerca acasă. Dacă vreți mai multe detalii, ne puteți pune întrebări, ne puteți trimite situații pe Facebook sau pe e-mail, ne găsiți pe site-ul handinhandparenting.org la secțiunea Who We Are, aveți datele noastre de contact și ne puteți contacta. Acum vrem să vă predăm vouă microfonul câteva minute pentru a ne adresa întrebări. Brândușa e la butoane, așa că o să rog pe ea să deschidă liniile și pe voi să apăsați steluță 2 sau să dați click pe raise hand. Da, pentru a ridica mâna, o așteptați pe Brândușa să vă dea cuvântul și apoi ne spuneți din ce oraș sunteți, ce vârste au copiii și care este întrebarea voastră. Vă mulțumesc tare mult!
Ok. Ia da, eu sunt aici pregătită, aștept este prima minută, steluță 2.
Steluță 2 de la tastatură sau opțiunea raise hand, cred că este pe undeva. Nu?
Dacă sunteți de pe... Da, este opțiunea de pe calculator. De pe calculator, da. Raise hand sau pe dial pad apăsați steluță 2. Cu curaj, nu mușcăm, nu primiți bătaie.
Să încercăm și să dăm drumul la toate liniile, să vedem, poate cineva nu se pricepe să apese pe butoane.
Ok.
Ce zici?
Am să dau un mute tuturor, în caz că cineva are vreo problemă tehnică. Da, numai să veți auzi un zgomot de fond. E cineva care dorește să adreseze o întrebare?
Dacă nu, nu este nicio problemă. Am primit una pe e-mail.
Ok. Am să trec din nou în lecture mode ca să în,
da, că e
în la restul ca să pentru zgomot, da. Și dacă între timp vă răzgândiți, puteți să ridicați, să apăsați steluță 2 sau raise hand și vă voi activa sunetul pentru a auzi întrebarea dumneavoastră. Ne-am bucurat tare mult să intrați cu noi și să ne spuneți ce vă frământă. Irina, scuză-mă, spuneai ceva.
Da, nu e nicio problemă. Am primit un e-mail de la Monica, care ne spune că se bucură enorm că există instructor hand-in-hand parenting în România și o să vedeți că suntem chiar mulți. La sfârșit vă spunem unde și care suntem. Așa, ne spune că îi urmărește pe fondator de mult timp. Recent a fost martor la o scenă cam neplăcută, dar foarte răspândită. O fetiță de vreo 2 ani avea un tantrum și tăticul ei a bruscat-o pentru că nu a știut să gestioneze emoțiile intense ale copilului. Mulți părinți văd că trec prin asta, poate ați putea aborda gestionarea cu succes a tantrumurilor ca să nu se mai ajungă la scene asemeni cele care am fost martor. Și poate aveți o idee cum să reacționăm pozitiv poziția de bystander, da, de pe margine. Eu m-am simțit oribil să văd ce am văzut, dar mi s-a părut că nu se cuvine să intervin în vreun fel. Apoi mi-a fost rușine că nu am intervenit pentru că am văzut-o ca pe un fel de bullying. Din suflet, atingeți subiectul. Ok. Cred că un pic despre... Pot să zic eu? Vrea cineva? Să zic eu? Vreau să zic că în primul rând treaba asta cu de pe margine e destul de complicată. Cred că am atins subiectul cu cum gestionăm tantrumurile, povestea Gina mai devreme, ascultăm, ne oprim pur și simplu și ascultăm. Iar din poziția de pe margine, de cele mai multe ori e bine să nu intervenim decât dacă o vom face într-un mod în care să dăm de înțeles că nu judecăm pe nimeni, pentru că s-ar putea să înrăutățim situația, că se duce acasă și îi mai trage o mamă de bătaie, că m-a făcut de rușine, uite, s-a luat lumea de mine din cauza că tu ai plâns. În situații de genul ăsta, eu personal am fost în câteva situații și am reacționat ceva de genul, mi-am găsit de treabă pe acolo, pe lângă persoana respectivă și eventual, nu știu, te prefaci pierdut și zici, nu vă supărați, știți cumva cum să ajung la ceva, ziceți voi, magazinul nu știu care sau strada nu știu care, ceva de genul ăsta. Nu știu, dacă aveți jucării în mână, vreo minge, ceva, aruncați-o din greșeală așa în direcția aceea și cereți-i domnului sau doamnei să vă aducă mingea înapoi. Pur și simplu trebuie să fim blânzi și cu părinții, nu numai cu copiii, că știți fiecare cât de greu e să fii părinte și nu știi ce a fost în mintea și în sufletul omului celuia. Nu lăsăm, clar, dacă e o situație foarte violentă, intervenim și scoatem copilul de acolo dacă e în pericol. Dar în situația asta de față, părerea mea, din punctul meu de vedere, ăsta e cel mai bun lucru pe care îl faci. În momentul ăla se distrage atenția omului respectiv de la situația în care este acolo. Și să sper că va găsi și el informația legată de efectele bătăii, de ce alternative sunt. Poate dacă e cineva pe care îl cunoașteți, îi puteți da subtil un articol, o invitație la o conferință, dar e o situație complicată. Fetelor, voi ce ziceți?
Eu sunt Georgiana. Cred că o abordare empatică aici ar funcționa foarte bine pentru a nu face rău nici părintelui și nici copilului. Cred că ar ajuta foarte mult să ne uităm cu empatie și înțelegere și să-i transmitem părintelui, măcar prin privire, că înțelegem situația în care se află. Și eventual să putem spune cu o privire blândă că este greu uneori, ne este greu și nouă și copilului. Și de acolo putem vedea unde duce discuția și poate că putem chiar să oferim pe scurt informații sau doar să facem o trimitere la instrumente dacă intrăm în discuție până la urmă cu părintele respectiv. Dar cred că o atitudine empatică ar ajuta foarte mult, atât pe copil cât și pe părinte. Așa că dacă...
Da. Super. Mulțumesc și vreau numai să vă spun că avem o întrebare și am să activez sunetul. Este de pe un număr de telefon ca să termine cu 412. Bună dimineața! Bună dimineața! Am văzut o mânuță ridicată la cineva care s-a logat cu număr de telefon care se termine cu 412. Doriți să adresați o întrebare, v-am activat sunetul. Mânuța e tot ridicată, dar ne auziți? Ok, vă las activ și mai avem încă cineva. Haideți să... Oana. Oana? Ne auzi?
Alo?
Mă auzi? Da.
Bună
dimineața, Oana.
Bună dimineața tuturor. Am intrat un pic mai târziu eu. Și v-am ascultat până acum, mi-a plăcut foarte mult ce am auzit, deși știam de unele dintre instrumente, dar spuse live arată altfel, altfel. Ce vreau să vă întreb, pentru că am auzit și exemplu exact, nu știu, la una dintre voi, nu știu exact la care, cu timpul limitat la electronice, aceeași regulă o avem și noi. Și același lucru se întâmplă și la noi, când expiră cele 15 minute ca să fim noi binevoitori, mai prelungim cu încă 5 minute și bineînțeles că acolo intervine că nu, faptul că nu vor să lase nici telefon, nici telecomandă. Ei, în momentul ăla,
Noi nu știm cum să reacționăm, deci să smulgem respectiva chestie din mâna copilului, el se pune pe plâns, se trântește, adică cum trebuie să facem să nu ajung în punctul ăla care nu îmi place și nu ne place nici mie, nici soțului. Să o luăm din zi, să-i spunem că nu mai are voie. Bine, ei sunt și doi, am doi băieți, unul de 10, unul de 6 și ei se cam... îndeamnă unul pe celălalt sau își fac în ciudă sau uite pe mine m-a lăsat și pe tine nu.
Da, da. Nu este ușor în niciun, într-un caz. Dacă pot să răspund, este în regulă cu colegele mele?
Sigur, da, sigur, Georgiana, da. Te rog frumos. Mulțumim, Oana, tare mult pentru întrebare.
Mulțumesc și pentru răspuns.
Mulțumim, Oana. Da, într-adevăr, este foarte greu. Este greu pentru noi părinții de dus acel moment în care ei nu vor și nu vor. Așa cum spune să oprească televizorul sau telefonul. Așa cum spuneam și în exemplul pe care l-am dat mai devreme, atunci când copiii noștri sunt ok, starea lor este bună, se simt în contact, sunt relaxați, ei vor coopera. Ne vor da telefonul, vor stinge televizorul. Dacă ceva îi supără și poate că nu are legătură cu noi, dar pur și simplu s-a întâmplat ceva la grădiniță, poate că fratele i-a luat mai devreme o jucărie și el n-a reacționat, nu s-a descărcat de tensiuni, mai târziu își va arăta nemulțumirea aceea și acest moment poate veni atunci când trebuie să închidă telefonul sau televizorul. În principiu, eu stabilesc cu fetița mea de la început cât timp se va uita. De obicei pun și alarma la telefon ca să fie mai simplu pentru ea și să nu mă bănuiască de subiectivitate. Da? Deci punem alarma, și atunci când sună, eu v-am zis, de obicei mi-l dă singură, dar când sună, uneori o mai las, așa cum spuneam, depinde de noi, da? Să fim flexibili. O las dacă pot 2-3 minute, dar dacă nu, pun limita. Și de obicei îl sting eu. Îi spun, Sofie, dacă îl stingi tu sau îl sting eu. Îi ajută să le oferim acest control, să zic așa. Și încercăm, e foarte important, de asta e foarte important să aveți dumneavoastră grijă de emoțiile dumneavoastră. Încercăm să fim cât mai blând și tonul nostru să fie unul cât mai jos. Și ei vor reacționa la blândețea noastră, dar este foarte probabil să nu scăpați de acele momente care nu vă plac și ce puteți face aici este să le ascultați supărarea. Eu sting televizorul, am și un buton dacă nu am telecomanda sau scot cablul sau fac ceva la care să nu-i mai dați drumul și apoi ascult supărarea. Este foarte important să-i lăsați să se descarce și apoi veți vedea că în timp aceste momente vor fi din ce în ce mai rare. Dacă ei se vor descărca emoțional, sper să vă ajute răspunsul meu. Poate au și colegele ceva de adăugat.
Mulțumesc.
Vreau să spun ca și, așa cum spunea Gina mai devreme, deci ca și instrument proactiv, dumneavoastră puteți folosi jocul. Nu am vorbit astăzi despre playlisting, dar este unul dintre instrumentele Hand in Hand și timpul special. Deci puteți să faceți asta, să introduceți în programul dumneavoastră cu copiii timpul special și atunci legătura se va consolida, vor avea ocazia să se și descarce de tensiuni și atunci ele nu vor mai apărea în... aleatoriu, să spun, așa cum va le programați. Dacă ei au o durere, se vor descărca după timpul special, spre exemplu.
Da? Da. Doar foarte scurt aș adăuga, Oana, dacă se poate. Eu ți-aș recomanda de asemenea instrumentul de listening partnership să vezi cum e pentru tine, ce sentimente vin, știu că nu ne plac, ce anume ne deranjează, să explorăm partea aceea, pentru că în momentul când noi suntem confortabili cu noi înșine și să le ascultăm, ne va fi mult mai ușor să punem limita și aș vrea să vedem limitele ca un lucru bun, ca un dar pe care îl facem copiilor, nu ca și ceva neplăcut pentru ei. Punând limita și ascundându-le sentimentele, îi ajutăm să-și descarce toate tensiunile, neplăcerile, frustrările, sentimentele neplăcute care le-au acumulat și să le fie mai bine. Deci le facem un dar, nu este ceva neplăcut. Dar pentru asta trebuie să fim noi ok și să putem să punem limita, să știm, să fim convinși că este un lucru pozitiv pentru ei.
Da, mulțumesc mult, da.
Mulțumim și noi, Oana.
Eu că
despre limite. Mai este un teleseminar pe Hand in Hand Parenting, care este gratuit. Dacă dați search cum punem limite, în românește, da? Pe handinhandparenting.org aveți un teleseminar de o oră făcut de Brândușa și de mine pe limite și poate mai găsiți și acolo câteva răspunsuri. Da?
Da. Ok.
Ok. Cred că timpul nostru s-a cam terminat, așa că în încheiere o să vă reamintim faptul că Hand in Hand pune la dispoziție o serie de resurse gratuite părinților, da? Articole pe site, înregistrări ale teleseminariilor, cum este și cel de față, grupuri de Yahoo, de Facebook, accesul la blog. Acum găsiți și multe articole în românește, traduse de noi sau scrise de una dintre noi. Puteți beneficia de suport și informații prin intermediul cursului Starter online sau puteți să vă înscrieți la cursurile din orașele din care vă aflați și unde sunt instructor Hand in Hand. Și dacă doriți să ne contactați, așa cum am spus și mai devreme, intrați pe handinhandparenting.org, la secțiunea Who We Are, găsiți instructorii din România pe orașe, ne găsiți pe fiecare, ne găsiți adresa de e-mail, Facebook, adresa de blog și așa mai departe. Fiecare dintre noi face seminarii, workshop-uri, prezentări, cursuri, grupuri de suport și oferă consultații individuale. În București le găsiți pe Otilia Mantelers, pe care probabil o știți deja, pe Alexandra Moga, în Cluj, Gina Năstase și Brândușa Milășan, care au fost și astăzi în teleseminar. În Aiud o găsiți pe Izabela Budușan, în Iași pe mine, Irina Nichifiriu, iar în Constanța pe Georgiana Bucătariu. Dacă locuiți în Germania și sunteți vorbitori de limba română, o puteți contacta pe Anca de acolo. Mai multe informații pe handinhandparenting.org. Vă mulțumim din suflet că ați fost astăzi alături de noi. Vă suntem recunoscătoare că ați petrecut această oră cu noi și apreciem din suflet că căutați informații, încercați lucruri noi, munciți mult la relația voastră cu copiii și apreciem eforturile astea pe care le faceți, pline de dragoste, pline de atenție pentru voi și pentru copiii voștri. Și așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem și personal, dacă se poate. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi ușoară și veselă, dacă se poate.
Noi vă mulțumim. La revedere.
La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.